Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Τερελιάζει, ένα φεζεζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Τι γίνεται, παιδιά? Τι έχουμε?
Ήρθαμε. Φτάσαμε. Όλα καλά.
Ερχόμαστε. Πιάνεις τα συνθήματα αυτά τα παλιά, έτσι, της ΑΕΚ. Σε βλέπω, είσαι κρυφολάτρης της ΑΕΚ.
Είναι εκπομπή ό,τι να είναι με τον Νίκο Αγγελίδη και με τον Γρηγόρη Νάνη στο «Άκου να δεις» και «Κοίτα να ακούσεις».
Α, διαχωρίσαμε επιτέλους τσανάκια.
Κάναμε κι άλλο. Βάλαμε και άλλο τίτλο μέσα.
Κι άλλη εκπομπή.
Νίκος Αγγελίδης με «Ό,τι να είναι» και Γρηγόρης Νάνης «Άκου να δεις» και «Κοίτα να ακούσεις».
Να πούμε στη διεύθυνση λοιπόν ότι θέλουμε και άλλη εκπομπή. Να μας δώσουν τώρα.
Εδώ είναι η διεύθυνση. Παναγιώτης Ιατρίδης και...
Α, η Ματίνα Κανελοπούλου. Παιδιά, θα μας δώσετε μια εκπομπούλα?
Στον πύργο ελέγχου. Ηχοληψία, είπαμε. Πύργο ελέγχου θα λες.
Πώς θέλει πληθυντικό.
Βάλε και νικό.
Κύριοι και κυρίες, θα μας δώσετε μια εκπομπούλα ακόμα? Α, ναι, νεύμα. Έλα, εντάξει. Έγινε.
Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα. Όποιοι αν είστε σε 5 πύρους πάντων ωκεανού, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας. Εκεί είναι ο ελληνισμός. Εκεί φτάνει και ο Νίκος Αγγελίδης.
Πώς τα λέει? Συγκλονιστικός. Συγκλονίστε.
Και σήμερα, έτσι.
Τι μέρα είναι, έχουμε πει
τα μέρα. Πες τα εσύ τα διαδικαστικά.
Καλή σας μέρα, είναι η εκπομπή «Άκου να δεις» και «Κοίτα να ακούσεις» με τον Γρηγόρη Νάνη και τον Νικόλα Αγγελίδη. Σήμερα 3η 5 Νοεμβρίου 2024 και, πώς το λες, στο κόκπιτ, στο πιλωτήριο.
Είπαμε πύργος ελέγχου. Α. Και χωρίς τον πύργο ελέγχου το αεροπλάνο δεν μπορεί να κάνει απογείωση προσγείωση. Η διαδρομή δεν θα πάει. Ο ηχολήπτης, η κονσόλα του ήχου είναι για να αντιληφθεί το ακροατήριο που δεν γνωρίζει ότι είναι ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο. Εάν ο πύργος ελέγχου, δηλαδή η ηχοληψία, δεν υπάρχει, η εκπομπή δεν βγαίνει. Το αεροπλάνο δεν απογειώνεται, δεν προσγειώνεται. Πτήσεις δεν γίνονται.
Άρα εμείς είμαστε
δεν
το
γίνονται
κόκπιτ.
Ό,τι θέλεις.
Πάει ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Όντως μοιάζει με πιλωτήριο μέσα, έτσι, η κονσόλα του ήχου και λοιπά, με τα κουμπιάλες. Πού είμαστε εδώ πέρα? Ματίνα Κανελοπούλου, να επαναλάβουμε, και Ιατρίδης Παναγιώτης.
Λοιπόν, κάνει συλλογή, μαζεύει αντικείμενα ή όχι?
Δεν έχει έρθει σπίτι, δεν με δουλεύει. Βλέπεις, είμαι τέτοιος.
Τι αντικείμενα μαζεύεις?
Τα πάντα όλα.
Ό,τι να είναι από παλαιά.
Όχι, ναι, είμαι παλαιολάτρης, έτσι. Αντικείμενα.
Αντίκεσαι, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα. Θα σου πω μια ιστορία με μια αντίκα.
Που για πες.
Εσύ τι αντίκες μαζεύεις? Όλα από έπιπλα, από πίνακες, όλα.
Ναι, και πίνακες και έπιπλα, ναι. Έχω ένα Τουλούζ Λοτρέκ, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Ναι.
Λοιπόν, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, επειδή εγώ είμαι υπέργυρος. Να ακούς τον γέροντα, θα σου πω μια ιστορία με μια αντίκα πώς έγινε. Λοιπόν, το 2013 ο Ντάριο Ντελ Μπάφαλο, εκεί στο χωριό στη Νέα Υόρκη, υπέγραφε κάτι αντίγραφα ενός βιβλίου που είχε βγάλει σχετικά με ένα διάσημο πέτρωμα που χρησιμοποιούσαν πολλοί οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Το βιβλίο του περιείχε μια εικόνα του χαμένου μοσαϊκού μέρος κάποτε ενός ζαπέδου σε ένα από τα δύο τεράστια πλοία για πάρτι που είχε ο Καλιγούλας.
Ο γνωστός κύριος.
Ο γνωστός στη Ρώμη, ο γνωστός.
Ο κύριος αυτός, ναι, με τα κόλπα.
Όπου το πλοίο βυθίστηκε όταν σκοτώθηκε ο Καλιγούλας. Το μοσαϊκό μαζί με άλλες αρχαιότητες ανακτήθηκαν από τη λίμνη τη δεκαετία του 1930 και στεγάστηκαν σε ένα παραλίμνιο μουσείο. Το 1944, εκεί με τον πόλεμο, άλλοι θησαυροί εκλάπησαν, άλλοι κάηκαν, άλλοι εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, 70 χρόνια μετά, καθώς υπέγραφε τα αντίγραφα του βιβλίου του Ντελμπάβαλο, άκουσε έναν άντρα και μια γυναίκα να λένε ότι η γυναίκα είχε το μοσαϊκό που κοιτούσαν στη σελίδα. Άκου να δεις και τι να ακούσεις. Θα σου πω τώρα, θα σου συμπληρώσω. Υπήρχε λοιπόν, ήταν η κυρία με έναν νεαρό μαζί και ξεφυλίσαν το βιβλίο. Και της λέει ο νεαρός, να αυτό είναι το μοσαϊκό που έχει σπίτι. Και έπαθε πλάκα ο Ντελμπάφαλο, έτσι φαντάσου. Και ανακάλυψαν ότι αυτός και η σύζυγός του αγόρασαν το μοσαϊκό από μια ιταλική οικογένεια ευγενών το 1960. Χωρίς να ξέρουν τι ήταν. Όταν έφτασαν στη Νέα Υόρκη, το ζευγάρι το μετέτρεψε σε ένα τραπεζάκι να κουμπάνε αντικείμενα.
Λέμε το καφεδάκι. Ναι, αλήθεια, ναι, αυτή είναι αληθινή ιστορία.
Ναι, ναι, άκου να δεις και εκεί να ακούσεις. Έτσι, είπαν ότι ήταν μια αθώα αγορά. Τελικά έγινε ντόρος, μπήκε στη μέση και ο εισαγγελέας του Μανχάταν και είπαν ότι τα στοιχεία όλα έδειξαν πως το μοσαϊκό κλάπηκε πιθανώς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λυπήθηκα πολύ, λέει, για την ιστορία ο Ντελμπάφαλο, γιατί για φαντάσου να το έχει σπίτι και στο τέλος έτσι να αναγκαστούν, ας πούμε, να φτάσει υπόθεση στον εισαγγελέα και να σου πάρουν και το τραπεζάκι.
Πάλι καλά που τους πήραν και το σπίτι. Το τραπεζάκι σε μουσείο τώρα από την κατάλαβα.
Καλιγούλας.
Στον Καλιγούλα, ναι, τον κύριο. Μάλιστα, εξαιρετικός. Λοιπόν, Καλιγούλας μίλησα χτες, όχι με τον ίδιο.
Μα την πρόσωπο.
Στον ύπνο μου, ρε παιδί μου, πάλι έβλεπα τον Καλιγούλα εκεί πέρα, έκανε διάφορα αυτά και μου είπε, εδώ έχω ετοιμάσει κάτι για σας, για να τον ακούσουμε.
Thank you.
Αυτό.
Πού σε πάω τώρα, στο Κορδέλιο, στη συνοικία εκεί του νομού Θεσσαλονίκης. Έτσι. Κορδελιό είναι νέο Κορδελιό κανονικά.
Το παλιό είναι παραθαλάσσια περιοχή στη Σμύρνη.
Μικρά Ασία, έτσι. Ναι, είχε περίπου 15.000 πληθυσμό εκείνες τις εποχές. Καρσίγια κάτι λένε σήμερα.
Ναι.
Εκεί. Έχει και ναι. Ομάδα. Έτσι. Όπου Κορδελιό βγήκε, λέει, το 1095 εκεί στην πρώτη σταυροφορία. Το έχτισαν υπότες. Και μάλιστα η ονομασία την πήρε από Βυζαντινό μοναστήρι του Κορδελέοντος. Μάλιστα. Έχουν όμως και ομάδα ποδοσφαίρου τώρα στο Κορδελιό. Έχουν τον Οδυσσέα Κορδελιού, όπου τα χρώματα του συλλόγου είναι το κοινανό και το λευκό. Δραστηριοποιείται στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Έχει αγωνιστεί συνολικά 8 περιόδους σε επαγγελματικές εθνικές κατηγορίες. Μία φορά στην Β' Εθνική. Σήμερα είναι Super League 2, όπως τα λέτε εσείς οι νεολαίοι. Έχουμε και τη Super League 1. Ο σύλλογος ιδρύθηκε 31 Ιανουαρίου του 1947 από τον Οδυσσέα Ξυλένιο. Έτσι. Και η μεγαλύτερη διάκριση συλλόγου ήρθε το 1985, όταν σε αγώνα για την φάση του κυπέλλου Ελλάδος νίκησε 3-1 τον Όφι. Όφι αγωνιζόταν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τι άλλο έχουμε για τον Οδυσσέα σήμερα που βρισκόμαστε?
Λοιπόν, βασικά έχουμε ένα καταπληκτικό ύμνο. Λέω να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί δίνει έτσι το στίγμα του ποιος είναι ο Οδυσσέας Κορδελιού. Λοιπόν, ο Οδυσσέας Κορδελιού αγωνίζεται, είπαμε, στο πρωτάθλημα της Super League 2.
Όχι έτσι. Super League 2, Super League 2 είναι...
4, πού είμαστε, Έψη Μακεδονίας, πού παίζεις
σήμερα. Έψη Μακεδονίας.
Έπεσε ο Οδυσσέας, Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε άνετα με 4-1 τον Αξιό Ανατολικού, καθότι είναι και ψηλά στη βαθμολογία, είναι στη δεύτερη θέση. Μετά τον Μακεδονικό Γέφυρας που έχει 13 βαθμούς, είναι ο Οδυσσέας Κορδελιού με 10 και ακολουθούν η Δάφνη Ακροποτάμου με 9, η Αστραπή Δέντρο Ποτάμου με 9, πολύ ποτάμι έπεσε εκεί. ΠΑΟ Κουφαλίων, ιστορική ομάδα, θυμάσαι, 8 βαθμούς. ΑΟ Μεσημβρίας 7, Αξιός Ανατολικού 6, Εθνικός Μετεώρων 6, όπως και ο Φίλιππος Ελεούσας, 5 οι Κανονιέριδες, 4 ο Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου και 3 βαθμούς έχει η Ένωση Ανθοκήπων Καρατάσου.
Και όλα αυτά σε 5 αγώνες.
Ναι, να πούμε τα αποτελέσματα. Προλαβαίνουμε τις 5 αγωνιστικές.
Γιατί δεν προλαβαίνουμε? Έχουμε να πάμε κάπου.
Α, κυνηγάρε εδώ, ξέρω εγώ, η επόμενη εκπομπή. ΑΟ Μεσημβρίας Αστραπή Δενδροποτάμου 1-2. Έκπληξη, διπλό. Εθνικός Μετεωρών Μακεδονικός Γέφυρας 1-2. Και άλλο διπλαδάκι εκεί πέρα. Κανονιέριδες Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 4-4. Αγγλικό ποδόσφαιρο. ΠΑΟ Κουφαλίων Δάφνη Ακροποτάμου 2-0. Και Φίλιππος Ελεούσας, Ένωση Ανθοκήπων Καρατάσου 3-2, έχασαν οι Ανθόκηποι. Και για τον Οδυσσέα είπαμε, κέρδισε με 4-1 τον Αξιό Ανατολικού.
Λοιπόν, θέλω να επιλέξεις για τον Οδυσσέα Κορδελιού τώρα, ναι, χορηγό. Θα σου πω εδώ 10 ανθρώπους που κάτι ψιλοβγάζουν το μήνα, το χρόνο. Α. Να επιλέξεις έναν από αυτούς, θα σε πάω από το 10 προς το 1. Έτσι, ναι. Όχι από το 1 προς το
1. Τώρα είναι δύσκολο, ναι, αυτό, είναι δύσκολο αυτό που μου κάνεις.
Δεν πειράζει, θα επιλέξεις έναν, οι άνθρωποι να βγάλουν τα έξοδα της χρονιάς.
Είμαι ενάντια στην επαγγελματοποίηση, βιομηχανοποίηση και οτιδήποτε σε ίηση του ποδοσφαίρου.
Ναι, αλλά παίρνεις τα διάρκεια σου και πας, πληρώνεις, χορηγείς. Κανονικά θα έπρεπε έτσι... να πηγαίνει ο άλλος να βλέπει την ομάδα εκεί που μένει, ναι, την ομάδα καταγωγής του, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, εντάξει, ο καθένας τις επιλογές του κάνει ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας.
Τι είναι αυτή η λίστα τώρα?
Λοιπόν, σε πάω στη λίστα όπου στην ιστορία, σύμφωνα με τα δεδομένα, γιατί έχουν γίνει και μετατροπές. Εδώ θα πάμε πολύ αρκετά πιο πίσω. Ποιοι είναι οι άνθρωποι με τα περισσότερα χρήματα στην ιστορία? Στο νούμερο 10, ο Χέρνι Φόρτ, γεννήθηκε 1863, πέθανε το 1947. Έχει τη βιομηχανία, έτσι, την Ford, τα αυτοκίνητα. Ναι. Περίπου στα 199 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν η περιουσία του.
Ξέρεις τι έκανε ο Ford, έτσι?
Όχι, Ford, δεν ξέρω.
Ναι, όταν παίρναγε μία Αλφα Ρωμαίο, κατέβαζε το κεφάλι, έβαζε το καπέλο του και χαιρετούσε. Είχε τόσο μεγάλο
σεβασμό
στην Αλφα Ρωμαίο. Ναι, ναι.
Ωραίος, ωραίος.
Ωραίος, λοιπόν, πραγματικά.
Πάμε στο νούμερο 9. Γεννήθηκε το 1942, έφυγε από τη ζωή του 2011. Στη Λιβύη, Μουαμάρ Καντάφη.
Δεν έφυγε ακριβώς, τον εκτέλεσαν.
Ναι, έφυγε. Ναι. Εντάξει. 200 δισεκατομμύρια, λέω, έφυγε από τη ζωή. 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι.
Παραμύθι είναι αυτό, τέλος πάντων. Εντάξει.
Εντάξει, τώρα
μέσα στο πλαίσιο της όλης προπαγάνδας βγάλαν και αυτό.
Ναι. Ναι. Τώρα, άμα παίρνεις και τις μετρητής στο τι γράφεται γενικά στην ιστορία,
ναι, ναι,
άστο τώρα, θα κάτσουμε να αναλύσουμε στο τέλος όλη την ιστορία. Βίλιαμ, ο κατακτητής, ο Νορμανδός. Το 1027 γεννήθηκε, 1087 τέλος έφυγε από τη ζωή. 229,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αφού δεν είχε τότε δολάρια, πώς ήταν?
Έχουν γίνει, πάμε, μετατροπές. Δεν με προσέχεις στην αρχή, στο ξαναλέω όμως. Λοιπόν, Οσμάν Αλί Καν, 1886-1967.
Δεν είναι περιουσία, ο Τζέκινς Καν.
Λοιπόν, 230 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο νούμερο 6, Νικόλαος ο δεύτερος, ο Ρωμανόφ, από την αυτοκρατορία εκεί της Ρωσίας, και 1868-1918, έτσι, 900 εκατομμύρια δολάρια τότε, του 1916. Που ισοδυναμεί σήμερα, και αυτά σχετικά είναι που λένε, με 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τον φάγανε οι Μπολσεβίκοι και τα δώσαν στο λαό. Πάμε
τα φάγανε οι Μπολσεβίκοι και τα πήραν
οι Ρωσίοι. Ιστορία αυτό είναι. Πάμε παρακάτω.
Ιστορία δική σου.
Η ιστορία του κόσμου είναι αυτή.
Ναι, ναι, του κόσμου. Η δική σου είναι του κόσμου. Λοιπόν, το νούμερο 5, πάμε. Ροκφέλλερ, άλλο φίλο σου εδώ. Αμερικανό, οικογένεια Ροκφέλλερ, από του παλαιού, όχι του τωρινού, και 1839-1937. 341 δισεκατομμύρια δολάρια με πετρέλαιο.
Πετρελαίας και αυτός.
Ασχολείται. Κάνε γκέι Άντριου, Σκοτσέζος, Αμερικανός βιομηχανός με χάλιβα, το 1835 γεννήθηκε.
Ο Κάρνεγκι Χόλ είναι αυτός.
Τον ξέρεις, μέχρι το 1919.
Όχι, το αίθουσα Κάρνεγκι, αυτούν είναι.
Ναι, με 372 δισεκατομμύρια δολάρια έκανε και...
Δεν θα του βγάζανε και το όνομα σαν αίθουσα.
Αγκμπάρ ο πρώτος, 1542, τρίτος αυτοκράτορας των Μογγόλων, κυβέρνησε μια επικράτεια ισοδύναμη με τη σημερινή Ινδία. Έτσι, τον έχουν στο νούμερο 3, δεν έχουμε το ποσό... Στο νούμερο 2.
Άκου τι λέει όμως εδώ τώρα, έτσι, ότι κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας του...
Των Μογγόλων.
Έτσι, το, ναι, ναι, των Μογγόλων, ήταν το 25% του παγκόσμιου ακαθάριστου...
Από ό,τι υπολογίζουν. Εγώ πιστεύω είναι περισσότερο.
Το 1/4 δηλαδή
συγκεντρώνονται. Εγώ πιστεύω ήταν παραπάνω από 25%.
Βρε τον Ακμπάρ, ωραίος, businessman.
Γι' αυτό σου λέω, είναι σχετικά τα νούμερα που λέμε και οι προσεγγίσεις και ποιοι τις έχουν κάνει.
Ναι.
Έτσι. Στο νούμερο 2. Ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο Αύγουστος Κέσαρας, το 63 π.Χ. μέχρι το 14 μετά Χριστόν. Εδώ υπολογίζεται ότι αυτοί είχαν το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ τότε. Κυριαρχία, έτσι, η Ρώμη. Ναι. 4,6.
Αυτό δεν τον έφαγε ο Αστερίξ με τον Οβελίξ.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ πάμε στα 3 εκατομμύρια. 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Τι είναι, λένε ότι τι είχε. Γίνεται.
Και στο νούμερο 1... όπου δεν μπορεί να γίνει νομισματική αποτίμηση σήμερα για τον κύριο που γεννήθηκε το 1280, έφυγε από τη ζωή το 1333, ήταν ο Μανσά Μούσα, ηγεμόνας της αυτοκρατορίας του Μάλι. Και τι είχε? Τα ορυχεία χρυσού του Μπαμπούκ.
Α, του Μπαμπούκ.
Ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει, λέει, το τι... ποιο είναι το ποσό, οπότε επιλέγεις για τον Οδυσσέα Κορδελιού έναν άνθρωπο, έτσι, και μαζί με τον άνθρωπο να τους κάνεις και μια ζεμπεκιά αφιέρωση, λέω
ζεμπεκιά
μετά.
Ζεμπεκιά από τις κορυφές, από τον κορυφαίο, το ζεμπέκικο του Αρχάγγελου, ζωντανά από το Μέγαρο Μουσικής. Φυσικά, θα ακούσετε τη φωνή και θα καταλάβετε. Δημήτρης Μητροπάνος.
Ωραία τραγούδησε δεύτερη φωνή στο Να ήμουν στο Δημήτρη Μητροπάνο. Καλά πήγε.
Δημήτρης Μητροπάνος, μεγάλη ιστορία. Προφανώς το ξέρεις, το έχεις ακούσει. Για πρώτη φορά συνάντησε τον πατέρα του στα 29 του χρόνια. Ήταν πολιτικός εξορίστος, έτσι μαχητής, αγωνιστής την περίοδο της κατοχής και μετά με το Δημοκρατικό Στρατό. Και αντάρτης, τον γνώρισε στα 29 του χρόνια όταν γύρισε από τη Ρουμανία που είχε πάει ως πολιτικός πρόσφυγας. Συγκινητικό πολύ.
Λοιπόν. Τώρα θα σε πάω αλλού και μακρινά. Λέμε για Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ είναι οι ομάδες που παίζουν από την Ευρώπη. Όμως πέφτουν στο τραπέζι που λέμε κάποιες προτάσεις που μόνο Ευρωλίγκα δεν θα είναι. Ναι. Δεν ξέρω εσύ αν συμφωνείς με αυτά. Θα μας πεις την άποψή σου. Λοιπόν, στο τραπέζι πέσαν δύο προτάσεις που έρχονται από το Ντουμπάι. Η μία λέει είναι, έχουν μία ομάδα εκεί, την Ντουμπάι, η οποία ομάδα του μπάσκετ σκέφτονται να την βάλουν στην Ευρωλίγκα αφού περάσει από τη δεύτερη στην τάξη διοργάνωση στο EuroCup. Γιατί, λέει, για 5 χρόνια συμβόλαιο, γιατί θα τους φέρει έσοδα 75 εκατομμύρια ευρώ.
Στην Ευρωλίγκα θα παίζει ομάδα από το Ντουμπάι.
Ναι, πώς το βλέπεις τώρα. Ωραία. Με 75 εκατομμύρια το σκέφτονται. Ναι. Ό,τι να είναι.
Θα παίρνουν αυτοί, θα βρουν.
Από όλο τον κόσμο. Γιατί θα του κάνει.
Το μισό MBA εκεί θα μας έρθει.
Ναι. Με 75 εκατομμύρια τους δίνουν.
Ναι, και... χωροταξικά δεν ταιριάζει πολύ. Έτσι, γεωγραφικά, επικοινωνία. Αλλά θα μου πεις εδώ, να σου πω, αυτό που παίζουν οι ομάδες από το Ισραήλ στην Ευρώπη, αυτό πάλι τι, πώς γίνεται αυτό.
Δεν γίνεται, όλα γίνονται. Είδες.
Ναι, όχι,
όλα
το γίνονται. Λέμε. Και γιατί δεν παίζουν οι ομάδες, ξέρω εγώ, την Παλαιστίνη.
Από το Ντουμπάι.
Ναι, ή από πιο δίπλα, ξέρω εγώ.
Να παίξουν από τη Σαουδική Αραβία, από την Κίνα, ξέρω εγώ. Ας το κάνουν παγκόσμιο. Και έχουν και άλλη μια πρόταση από το Ντουμπάι να κάνουν το Final Four, δηλαδή τις τέσσερις ομάδες που φτάνουν στη διεκδίκηση του τροπαίου.
Και πιο εύκολο είναι αυτό.
Αυτό λέει δεν έχει σχέση με την ομάδα, με την Ντουμπάι. Το κατεβάζουν ως αυτόνομη πρόταση και η πρόταση είναι να το διοργανώνουν για 3 συνεχόμενα χρόνια και έχουν εδώ άλλα 75 εκατομμύρια ευρώ τους δίνουν, έτσι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Αν φανταστείς ότι τα έσοδα στην Ευρωλίγκα είναι περίπου 6-7 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, ας το πάμε με 7, είναι 3-7, 21 εκατομμύρια. Έτσι. Ναι. Περίπου 21 εκατομμύρια, αυτοί τους δίνουν 75 εκατομμύρια. Α. Το σκέφτονται, λέει, υπάρχουν αντιστάσεις για τη συγκεκριμένη 1, 2, 3, πρόταση.
Σχεδόν 4 φορές. Το σκέφτονται, λοιπόν, να κάνουν και τους δύσκολους.
Έχει πέσει, λέει, η πρόταση, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά υπάρχουν και ενστάσεις. Όπου ακούς ενστάσεις, από τα 75 εκατομμύρια θα πάει 100 και θα καμφθούν οι...
Πες το ψέματα. Πες το, για πότε θα καμφθούν οι...
Τι είναι, όλα αυτά τελικά τι είναι, λες και αγοράζουν λάχανα.
Ναι, ναι, λαχανάδες, τους θυμάστε τους λαχανάδες που κάνανε δουλίτσα και...
Στη λαϊκή αγορά είναι οι λαχανάδες, που παίρνεις τα λάχανα.
Ναι, όχι, άλλη ιστορία είναι οι λαχανάδες. Θα μας τα πει ο Κώστας Ρούκουνας, πάμε πίσω στο 34.
Thank you.
Λοιπόν, για να μην τρέχεις σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι, Τόκιο και Λος Άντζελες, μη σε έχω στο τρέξιμο, ετοίμασε τη βαλίτσα σου, ετοίμασε διαβατήριο, τι χρειάζεται. Εμείς τα παλαιά χρόνια πηγαίναμε με διαβατήριο και ταυτότητα, δεν ξέρω τώρα πώς ταξιδεύουν. 20 Νοεμβρίου θα είσαι Νέα Υόρκη. Θα σου αναθέσω μία δουλειά, επειδή ασχολείσαι και με πράγματα, με αντίκες, με δημοπρασίες και όλα τα σχετικά. 20 Νοεμβρίου, προλαβαίνουμε, έτσι.
Δύο εβδομάδες, ναι, το έχουμε.
Έχει η Νέα Υόρκη δημοπρασία. Έχεις πάει η Νέα Υόρκη, θα τα βρεις εκεί τα κατατόπια, έχεις πάει.
Θα προσπαθήσω.
Εκεί έμενε εσύ ή όχι.
Ναι, παιδί μου τώρα, δεν χρειάζεται να τα λέμε.
Όχι,
τώρα.
Λέω.
Ναι, θα το βρω και το.
Να ξέρεις το δρόμο.
Ποιος την κάνει τη δημοπρασία.
Λοιπόν, έχουν κάτι που εκτιμάται ότι θα φτάσει από 1 έως 1,5 εκατομμύριο. Δολάρια Αμερικής, το ίδιο αντικείμενο είχε ξαναβγεί το 2019 στη Φτίνια τότε, δεν το ξέρα, δεν κάναμε εκπομπή τότε να σε στείλω, με 120.000 δολάρια, όμως είχαμε και ένα ατύχημα, την πέσανε στο προϊόν, την πέσανε κανονικά στο προϊόν και είχαν πρόβλημα τότε.
Α, τι εννοείς την πέσανε?
Έγινε χαμός.
Μα ποιο είναι το προϊόν?
Και κοίτα να ακούσεις. Λοιπόν, είναι μία μονοτική ταινία και το κολλήσανε πάνω σε κάδρο. Σε ένα ξύλινο κάδρο.
Τι κάνει 1,5 εκατομμύριο
ναι,
αυτό.
Μία μπανάνα. Πήραν μία μπανάνα, την κολλήσαν με μονοτική ταινία. Αλλά το 2019, θα σε πω από εκεί να σου πω την ιστορία, πήραν την μπανάνα από τον τοίχο, την ξεφλούδεσε και την έφαγε ο καλλιτέχνης, χαρακτηρίζοντας τη δράση ως μία νέα μορφή καλλιτεχνικής παρέμβασης. Ότι να είναι. Αυτός είναι
το 19 την έφαγε την μπανάνα.
Ο καλλιτέχνης και είπε ότι έκανα παρέμβαση.
Και τώρα δηλαδή, τι έχει μείνει η μπανανόφλουδα μόνο.
Όχι, τώρα βάλαν καινούρια. Και την πήγαν με ένα. Ναι, κι όμως.
Καλά, η μπανάνα αυτή δε μαυρίζει, δεν σαπίζει. Τι την αλλάζουν, τι κάνουν.
Πήρανε μια καινούρια, μια άγουρη και την βάλανε εκεί πέρα. Και μάλιστα το γυρνάνε το έργο. Είπαμε σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι, Τόκιο και Λος Άντζελες. Έτσι, πώς σου φαίνεται αυτό με την μπανάνα, ωραία φάση.
Έχω μείνει τώρα, δεν είναι, είναι από το σατυρικό είναι αυτό. Τι
όχι,
είναι?
Ο επικεφαλής σύγχρονης τέχνης, ο Σόθμπις, που είναι...
Α, ο κύριος Σόθμπις, ναι.
Κάνουν δημοπρασίες. Είπε ότι είναι ένα ατρόμητο δημιούργημα καθαρής ιδιοφυΐας. Ότι να είναι πραγματικά. Αυτό είναι για τη δική σου εκπομπή.
Αυτά τα λες εσύ, γιατί ρίχνεις όμως τώρα το IQ των υπολείπων. Που όντως δεν το σκεφτήκαμε εμείς αυτό για να βγάλουμε 1,5 εκατομμύριο και ψαχνόμαστε για 1,5 ευρώ για να πιούμε καφέ. Ορίστε, είναι ιδιοφυΐο.
Ποιος το σκέφτηκε αυτό με την μπανάνα?
Αυτό με την μπανάνα δεν το σκέφτηκε, αλλά το τραγούδησε ο περίφημος Χάρι Μπελαφόντε, μια μεγάλη μορφή, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και ακτιβιστής. Έδωσε μάχες εναντίον της αμερικανικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής στο θέμα της Κούβας. Έχει επισκεφτεί την Κούβα, το Φιντέλ Κάστρο. Μίλησε ενάντια στην εισβολή των Αμερικανών στη Γρανάδα και εδώ μας τραγουδά για την μπανάνα σου. Banana Boat Song. Φοβερό, πάμε, γεια. Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight
Six foot, seven foot, eight foot punch. Daylight come and we won't go home. Six foot, seven foot, eight foot punch. Daylight come and we won't go home.
That is a day, oh. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and we won't go home.
Day.
Daylight come and we won't go.
Λοιπόν, σου έχω επιλογή για εργασία. Εάν σε ενδιαφέρει, έχεις όλα τα προσόντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτά που θα πω μόλις τώρα,
θα να φύγουμε
αρχίσω
από,
από το μισθό, είναι Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία.
Α, φεύγουμε από εδώ, από την... μας φεύγουνε, φεύγουμε μόνοι
εκεί
μας.
Εκεί βρήκα την εργασία, άμα βρω και εδώ ανάλογη, θα κάνω κοινοποίηση. Λοιπόν, είμαστε στην Αγγλία. Ο αρχικός μισθός είναι 50.000 ευρώ και έχουμε μια τυπική εβδομαδιαία εργασία από 39 έως 41 ώρες. Υποψήφιοι...
Μην τα λες αυτά και τα ακούσει κανένας εδώ εκ των υπουργών της κυβέρνησης που σου λέει 13 ώρες την ημέρα. Δεν βγαίνει, ρε φίλε, αυτό που λες.
Εδώ είναι αυτά τα ζητούμενα. Άκου και το άλλο, σε πιάνει και το ηλικιακό εδώ. Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι 27 με 37 ετών. Εσένα σε πιάνει ίσα ίσα. Μόλις έκλεισε τα 26, μπήκε στα 27, ευτυχώς θα χάναμε την αίτηση. Εδώ το έχεις γιατί θέλει ευχέρεια στην αγγλική, όπου το μιλάς εσύ το πράγμα, μιλάς και τα αμερικάνικα και τα αγγλικά εσύ, οπότε ναι, έχεις δύο γλώσσες. Όποιος μιλάει και τη ρώσικη γλώσσα θα είναι πλεονέκτημα, εσύ έχεις δύο γλώσσες ήδη, δεν χρειάζεσαι τα ρώσικα. Και ακαδημαϊκά προσόντα, να έχεις πτυχίο σε τομείς, εσύ τα έχεις όλα αυτά, βιολογία, χημεία, φυσική, μηχανική, ιατρική, μαθηματικά ή αεροναυπηγική.
Αυτό έτσι, το τελείωσα τώρα προχτές.
Αυτό το τελείωσα ναι, τώρα.
Άλλα παλιά.
Και η θέση ποια είναι, ψάχνουν για αστροναύτη στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αστροναυτών. Οπότε νομίζω ότι σε πιάνουν όλα αυτά. Με 50.000 ναι, ευρώ είναι μια καλή αρχή για σένα. Έτσι.
Ναι. Αστροναύτης. Αυτό τι που μπήκε αγγελία σε εφημερίδα τώρα, πλάκα κάνεις.
Αυτό.
Ζητείτε αστροναύτης.
Υπάρχουν εκεί και καταθέτεις, πώς το λένε, αίτηση. Έτσι.
Αγγελία εργασίας.
Εκπαίδευση αστροναυτών σε οργανισμούς. Έτσι.
Α, θα μας εκπαιδεύσουν κιόλας. Δηλαδή, εμείς που είμαστε έτοιμοι, δεν γίνεται.
Στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αστροναυτών ή στην NASA, αυτά είναι τα προσόντα που θέτουν αυτές οι δύο. Οπότε εσύ θα έχεις όλα, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να ξεσκάσεις πάνω απ' όλα. Δεν το λέω για το οικονομικό.
Πάντως αυτό τώρα η αγγελία που μπήκε.
Την καθημερινότητα.
Ναι, είναι σοβαρό το θέμα γιατί η αγγελία που μπήκε προσελκύει όλη τη φαντασία των παιδιών. Τα αγοράκια όταν ήταν πιτσιρικάδες τι λέγανε, τι θέλει να γίνεις, ποδοσφαιριστής ή αστροναύτης ή κοσμοναύτης, ανάλογα που ας πούμε αυτό. Ορίστε, να τα,
οι υποψήφιοι αστροναύτες θα πρέπει να έχουν και κάτι ακόμη στο κράταγα για το τέλος, να έχουν εμπειρία σε πτήσεις με τουλάχιστον στον αριθμό των 1.000 ωρών ως πιλότη. Έτσι.
Τελείωσες.
Στον αριθμό 1.000 ωρών προλαβαίνουμε, θα σε πάω εδώ να αρχίσω.
Θα κάνω μια γρήγορη εδώ στη λέσχη αεροναυτικής.
Ναι, 1.000 ώρες, εντάξει.
Εντάξει, θα τα κάνω σε μια εβδομάδα.
Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Σε βλέπω να πηγαίνεις. Στο διάστημα, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε?
Καλά. Γιούρι Γκαγκάριν για πάντα!
Мы в космос улетаем на работу, стыкуем на орбите корабли. А все ведет начало от первого полета гагаринского первого витка вокруг Земли. Командир корабля, ясноглазый русский парень, он улыбку свою всей вселенной подарил. Нет, не зря побывал первый в космосе Гагарин, и для нас дороги новые открыл. Космические чудо-автоматы исследуют Венеру и Луну. А если будет надо, и мы взлетим, ребята, поднимем в дальнем космосе любую целину. Командир корабля, боевой отважный парень, с экипажем пойдет на Меркурий и на Марс. Нет, не зря побывал первым в космосе Гагарин, он открыл дороги новые для нас. Плывет Земля просторами вселенной, круг солнца свой привычно держит путь. А мы живем, земляне, мечтою дерзновенной во всей системе солнечной пройтись когда-нибудь. Командир корабля, сын Земли, отличный парень, космонавтов ученый их доставит на Плутон. Нет, не зря побывал первым в космосе Гагарин, для грядущего им подвиг совершен. Командир корабля, сын Земли, отличный парень, космонавтов ученых доставит на Плутон. Нет, не зря побывал первым в космосе Гагарин, для грядущего им подвиг совершен.
Λοιπόν, θα σε πάω κάπου που ενδεχομένως να έχεις ταξιδέψει στα χρόνια που ήσουν στο χωριό στην Αμερική. Θα σε πάω δίπλα στον Καναδά, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στο Κάλγκαρι. Θα μας πεις εκεί και τις εντυπώσεις σου, αν έχεις πάει ή όχι, τι πληροφορίες έχεις για την περιοχή. Στο Πανεπιστήμιο στον Καναδά, εκεί μάλλον έπρεπε να πας να κάνεις έρευνα, εξετάζανε από κόμματα εφημερίδων του 1924. Να δούμε, λοιπόν, τι έγραφαν το 1924, τι προβλέπαν μάλλον για τη σημερινή εποχή. Σε απόκομα το 1924 προέβλεπε ότι αυτοκίνητα που κινούνται με ταχύτητες στο κέντρο της πόλης θα αυξηθούν σημαντικά. Εντυπωσιακά σύγχρονα αστικά τοπία γεμάτα πολύβου κυκλοφορία και προηγμένες υποδομές μεταφορών. Και όμως έγινε.
Τι λες τώρα.
Πάμε σε άλλο. Το 1/4 λέει των ανθρώπων, άλλο απόκομα, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τατουάζ και έγραφε το 1924 ότι οι άνθρωποι θα βάψουν το δέρμα τους σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου το 1924.
Ενώ... Καλά φοβερό, για τότε τίποτα ναυτικοί μόνο είχαν που χτυπάγανε, ναι, επιτόπου...
Αυτό εξετάζαν στο Καλγάρι, στο Πανεπιστήμιο, τι από τα αποκόμματα έχουν πέσει μέσα στις προβλέψεις από το 1924. Και το 1924 η ραδιοφωνική ψυχαγωγία ήταν απατηλόνυρο, έτσι. Και λέγαν ότι οι Αμερικανοί θα γελούν με τα ραδιόφωνα στο μέλλον. Αν είναι δυνατόν να...
Αλλά τώρα τελειώσαν και τα ραδιόφωνα, έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
Τώρα εσείς κάνετε άλλα podcast και πώς θα λένε, έτσι. Τι έγραφαν τότε, το 1924. Στο Κάλγκαρι έχεις πάει?
Κάλγκαρι δεν έχω πάει, είναι πολύ βόρεια στον Καναδά, κάνει πάρα κρυό. Πολύ κρύο. Έχει ομαδάρα όμως το χόκεϊ, πολύ καλή ομάδα.
Έπαιζε εκεί Νίκος Αγγελίδης.
Όχι, 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 δεν ήταν Νίκος, ήταν Μάικ Αγγελίδης. Μεγάλος παίκτης, έτσι.
Εγώ είπα για σένα, τώρα τον έκανα παραλλαγή.
Είναι
για,
και λίγο μικρότερο, είναι 39 ετών. Έπαιζε αριστερό εξτρέμ σε διάφορες ομάδες, στην Tampa Bay Lightning. Τώρα μόλις τώρα σταμάτησε, πριν από κάνα δύο χρόνια. Ήταν θηρίο και ξέρεις, το χόκεϊ επιπάγου, η μεγάλη τεχνική είναι να παίζεις ξύλο.
Έχεις που σταματάνε. Έχεις κάνει πρώτα απ' όλα πατινάς, ξέρεις. Πατινάς,
όχι, για ξύλο νόμιζα θα ρωτούσες.
Όχι, όχι, να σου απαντήσω. Γιατί για να κάνεις χόκεϊ πρέπει να ξέρεις πατινάς. Έτσι,
πήγα να κάνω μια φορά εκεί στο φίλο στο Ροκεφέλλερ, στο Ροκεφέλλερ Center κλπ. Και έφαγα μια σαβούρτα, έσκασα από τη μία μέχρι την άλλη με τον ποπό μου.
Θέλει σε μικρή ηλικία αυτά τα.
Μικρό ήμουνα, 38, 39, 40.
Όταν κάπου ανέβηκε σε τέτοια ηλικία.
Ναι.
Είναι σαν να κάνει σκι σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Εκεί κινδυνεύει. Εντάξει, όχι ότι δεν θα μάθει, θα μάθει. Αλλά η μυϊκή συναρμογή δεν είναι το ίδιο με ένα παιδί 5 ετών που
και
θα
έχω
να κάνει σκι. Έχεις κάνει.
Ναι, πήγα
χειμερινό
εκεί
ή θαλάσσιο τώρα λες. Γιατί με έχεις
μπερδέψει. Στο χειμερινό πήγα, βρήκα ένα δέντρο, είχα βάλει τα παγοπέδιλα και άραξα εκεί.
Πάλι σε μεγάλη ηλικία.
Και τρέχαν πήγες όλοι. Εκεί ήμουν λίγο μικρότερος από τα 38, ήμουν 45 μάλλον.
Πάντως αυτά θέλει σε νεαρή ηλικία, γιατί θα σου πω κάτι. Το σκι, το χειμερινό πάνω στο χιόνι, έχει τους σοβαρότερους τραυματισμούς, ειδικά αν δεν είσαι σε ηλικία, έτσι, όπου μπορεί να το κάνεις. Αλλά, επειδή μιλήσαμε για δημοσιογραφία και για αποκόμματα εφημερίδων, σου έχω κάτι αντίστοιχο με το 1924, το έχω φέρει σε ηχητική μορφή. Άκου τώρα δημοσιογραφία για Όσκαρ, για βραβείο.
Mr. Jim Carrelis, journalist of the Morning News.
Thank you. Σερ Πρέσβον, είμαι ευτυχής που υποδέχομαι εκ μέρους του ελληνικού τύπου την ημετέρα εξοχότητα στο συμπαθές πρόσωπο της οποίας χαιρετίζω το ευγενές τέκνον της ωραίας Μποζολάνης.
Φουλάνα να φούνα, ρωμάλι ενιάμα!
Μαμά!
Κάσε, βρε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα μερικές δηλώσεις επί της διεθνούς καταστάσεως. Πώς βλέπετε το μέλλον της κοινοπολιτείας?
Σιντελέρε εγκόζει Αφρικα.
Μπράβο, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να φάσετε μέχρι αποχωρισμό.
Ουνίτζι ξυπούλου, τίτσο τεμπέλι, αλφάλα κριτάπο.
Χαρά στο κουράγιο σας. Δεν φοβάστε όμως ότι η κυβέρνηση του Λονδίνου θα αντιδράσει?
Κουρουγιάνα μανούρε, κοκόβια.
Γεια σου στόχος.
Καλή τι είπε.
Να και να αντιδράσει, να και να αντιδράσει. Θα μείνετε πολλές μέρες στο Λονδίνο, εξοχότατε.
Αζολί, μαλά μου.
Δεν φοβάστε μου που σας πειράξουν οι ομίχλες?
Μπότε,
μάλιστα. Δεν μου λέτε, εξοχότατε, μήπως προβλέπετε νέο παγκόσμιο πόλεμο?
Σαμανίνι στατά.
Φατά. Απροπώς στατά. Από το ελληνικό στοιχείο της Μποζολάνης είστε ευχαριστημένοι?
Βιτάνο, κουίμι, κυβόκα, μανένε.
Κι άλλοι το λένε, κι άλλοι το λένε.
Μουζόλα μίγ, μη πάλι μάι.
Έννοια σας, εξοχότατε, θα μεταφέρω τις δηλώσεις σας αυτολεξί.
Αυτολεξί, λέει, θα μεταφέρω τις δηλώσεις σας. Εξοχότατε, ναι. Λάμπρος Κωνσταντάρας, έτσι, τη ζύγια στα καμώματα, 1971, σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος. Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρο Κοντού, Λευτέρης Βουρνάς, Ορφέα Ζάχος, Μίτσι Κωνσταντάρα, Δήμος Σταρένιος, Ρένα Βουτσινά, Σιμώνη Ξινοπούλου, Μιχάλης Μπαλής, Βάσος Ανδριανός και άλλη Βίκη Μοσχογιού είναι στο τραγούδι. Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Μάρο Κοντού είναι δημοσιογράφοι και ζευγάρι στη ζωή. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι πολύ άσχολος και οι δουλειές του τον κρατάνε μακριά από το σπίτι. Η Χριστίνα, η Μάρο Κοντού, είναι υπεύθυνη για τη στήλη συμβουλών προς τους ερωτευμένους. Και μόνιμη αιτία τσακωμών του ζευγαριού είναι η συχνή αναφορά της Χριστίνας στον Στέφανο τον Ορφέα Ζάχο, τον παλιό της έρωτα. Και διαδραματίζονται διάφορα. Το ζευγάρι φτάνει στα όρια του χωρισμού, αλλά η παρέμβαση της μητέρας της Χριστίνας, Μίτση Κωνσταντάρα, θα αποκαταστήσει τις σχέσεις. 218.444 εισιτήρια την περίοδο 1971-1972 είχα πάει στον κινηματογράφο.
Πόσο ήσουν τότε, 62-63?
Τότε, όχι, είχα βγει σε σύνταξη τότε, το 71-72. Είχα κάποια χρόνια, ήμουν ήδη συνταξιούχος. Μετά μου την κόψανε, γιατί όταν γίνεσαι υπέργυρος, σου λένε, ξέρεις τώρα τι, δεν θα μας τα παίρνεις κιόλας. Δεν θα σε πληρώνουμε περισσότερα χρόνια από όσα εργάστηκες, οπότε εγώ υπέργυρος τώρα είμαι.
Σκοτώνουν τα λόγω όταν γερνούν. Λοιπόν.
Τι να πεις. Ναι. Τώρα και εμείς οι υπέργυροι έχουμε τα δικά μας. Αλλά θέλω να προσέχεις, έτσι, με τα κληρονομικά δικαιώματα και με όλα αυτά, γιατί εσύ μπλέκεσαι σε διάφορες χώρες, έχεις να παίρνεις, έχεις να δίνεις με την περιουσία που έχεις και θέλω να προσέχεις πάρα πολύ. Γιατί η περιουσία σου είναι κοντά στο ποσό που θα πω, στα 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Η κυρία Λίου από την Κίνα άλλαξε την διαθήκη. δεν άφησε τίποτα στα παιδιά της, καθώς δήλωσε ότι ήταν παραμελημένη. Έτσι, και αποφάσισε να τα αφήσει στα κατοικίδια της. Όμως υπήρχε ένα θέμα, η Κινέζικη νομοθεσία δεν αναγνωρίζει επί του παρόντος την νομιμότητα της ανάθεσης κληρονομίας απευθείας σε κατοικίδια.
Και τι θα κάνει, να πάνε τα σκυλάκια στα δικαστήρια τώρα?
Και εκεί υπάρχουν, αναζητούν οι αξιωματούχοι ενεργά εναλλακτικές λύσεις, όπως ο Τσεν Κάι, ο αξιωματούχος στην Εθνική Έδρα του Κέντρου Καταγραφής Διαθηκών της Κίνας στο Πεκίνο, πρότεινε το διορισμό ενός αξιόπιστου ατόμου για την επίβλεψη της κτηνιατρικής κλινικής, διασφαλίζοντας ότι τα κατοικίδια ζώα θα φροντίζονται επαρκώς. Βρήκαν αυτό που λέμε τη μέση λύση.
Μάλιστα.
Στο Πεκίνο αυτό έγινε. Στο Πεκίνο.
Θα μας πάει τώρα εκεί με ένα φοβερό τραγούδι ύμνο, ο Σπύρος Ζαγοραίος.
Στο Πεκίνο και σας φέρνω από κοινό. Από κοινό που αρέσει σε μικρούς και σε μεγάλους, στους Κινέζους και στους Γάλλους, στους Εγγλέζους και στους Μαύρους, από κοινό που στα χείλη. Τρεις φορές τη γλυκά δίνει, που τρώει η μάνα μόναχη και στο παιδί δεν δίνει, που τρώει η μάνα μόναχη και στο παιδί δεν δίνει. Αν το βρείτε τι είναι εκείνο που φέρα από το Πεκίνο, είναι πράματε φαρίκι σαν αραπικοβιστίκι. Σας αρέσει κινεθίνο, γιατί είναι από το Πεκίνο. Είναι κάτι που ζητούνε πέταχτες και ξελογιάστρες, ερυθρόδερμες και μαύρες, με λάμψες μαζί και άσπρες. Είναι κοινό που στα χείλη τρεις φορές τη γλυκά δίνει, που τρώει η μάνα μόναχη και στο παιδί δεν δίνει, που τρώει η μάνα μόναχη και στο παιδί δεν δίνει. Αν το βρείτε τι είναι εκείνο που φέρα από το Πεκίνο, είναι πράματε φαρίκι σαν αραπικοφιστίκι.
Τέλος, δώσαμε για σήμερα και αύριο μέρα είναι, κυρίες και κύριοι.
Ήταν η εκπομπή «Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις» με τον Γρηγόρη Νάνη και τον Νικόλα Αγγελίδη.
Σήμα, και... το σήμα,
σήμα
αρχής και
Τάσος,
τέλους.
Τάσος Κώνστας, έτσι, φίλος, κορυφαίος χαρακεζοπαίκτης. Πάμε!
Κρελιάζει, έλα χαζατζάρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές, ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτό σαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ερε ραδιογλέντια.
Ώρα Ελλάδας 10.